Half of the Daybreak Africa crew. I'm Douglas Impoga in Washington.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. صباح وناكستان لغي السيال وارور جمعاء لبدا بيشة جون سنتكا لبكون إيسا دحي لباتنكا جدا عدا ساكي عالمكا وهايدي نسعود فينا يعني قو أحد القادر محمد سمكا. قضا بداعات كل جيسان دونتان إذا عدا نساكي عالمكا وحا كاميدا dowladda Kanada oo wali dadaal ku bixinaysa sidii wax looga qaban lahaa rabshadaha hubka loo adeegsado ee ka dhaca dalkeeda.
Waxaan uga duwanahay jiralka runtii quseeyay dhalinyarada Soomaalida. Ameerika way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Kanada meel lama ma jirto. Qof walba oo Soomaaliya waa soo waa taabatay arrinkan. Sharcigan runtii aad buu ugu wanaagsan yahay, faa'iido noo leedahay. Waxaan filnaa in sharciyan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay boorarka xoog la saaro Ameerika si aan qori dambe uga soo gelin.
Waxaa kalood maqli doontaan ciyaarta koowaad ee finaalka tartanka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka oo xalay la ciyaaray kooxda Denver oo guul caaqiba la ka gaartay ciyaarta koowaad kooxda Miami oo finaalka isugu soo xareen. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda shaqada ee Mareykanka oo shirkado caan ah ku ganaaxday caruur ay shaqaalaysiiyeen. Qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay inuu caafimaad qabo kadib markii uu shalay ku turaanturooday kadibna uu ku kufay masrax uu salaan uga gudoomayay arday ka qalinjabisay Akademiyadda Ciidamada Cirka ee Mareykanka ee magaalada Colorado Springs ee gobolka Colorado. Biden ayaa rabay inuu masraxa ka dego dibna ugu laabto kursigiisa markii uu kufayay, markiiba waxaa hilmiyey oo ka caawiyey inuu istaago qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo sarkaal ka tirsan ciidanka cirka. Mar uu wariyaasha la hadlay wax yar kadib markii uu dib ugu soo laabtay magaaladan Washington DC ayuu Biden sheegay inay ku fisay boorso madow oo tiilay qayb ka mid ah masraxa uu ku qaabilayay ardaydii ka qalinjabisay kulliyadda ciidamada. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen isku dhac qamiistii shalay magaalada Dakar ee dalka Senegal ku dhex maray ciidamada booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee Ousmane Sonko. Isku dhaca ayaa yimi kadib markii 2 sano oo xarig ah ay maxkamadda ku xukuntay Sonko tallaabadaas oo shaki weyn gelisay fursadaha uu hoggaamiyaha mucaaradka ugu tartami karo doorashada madaxtinimada Senegal ee la filayo in la qabto sanadka dambe. Sanko oo 84 sano jir ah ayaanan soo xaadirin maxkamadda. Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in Ousmane Sonko xabsiga loo taxaabi karo saacad walba. Sonko ayaa lagu eedeeyey inuu sanadkii 2020 kufsaday gabar 20 jir ah oo ka shaqeysa goobaha jirduugista. Eedahaasi ayuuna ku tilmaamay kuwa laga leeyahay dana siyaasadeed. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. wanaagsan mar kale dhageystayaal, jimco wanaagsan. Aan ku bilownay, dowladda Kanada ayaa weli dadaal badan ku bixinaysa sidii ay wax uga qaban lahayd rabshadaha hubka loo adeegsado ee ka dhaca dalkeeda. Soomaalida degan dalkaasi ayaana ka mid ah dadka ay dhibaatada kasoo gaartay rabshadaha hubka loo adeegsado, waxaana dalkaasi Kanada lagu dilay dhalinyaro badan oo Soomaali ah. حسين نور حاجي ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan nooga soo diray Toronto.
Dawladda Canada ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqday in sanad walba jumcaha ugu horeeya bisha June loo aqoonsado maalinta qaran ee ka hortaga rabshadaha loo adeegsado hubka. Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau, wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino iyo wakiilo ka socday kooxda basketballka ee Toronto Raptors ayaa Khamiistii magaalada Toronto ugu wada hadlay qorshahan oo ujeedkiisu lagu sheegay mid isugu jira wacyigelin iyo wada hadal qaran oo ku saabsan dhibaatooyinka uu sababay adeegsiga hubka. Arrintan ayaa imaaneysa xilli aqalka sanadka laga sugayo ansixinta sharciga C-21 oo dowladda federaalku ay gudbisay kaasoo ku saabsan xakamaynta hubka. Soomaalida Kanada waxay ka mid yihiin dadka sida aadka ugu riyaaqsan qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo rabshadaha loo adeegsado hubka oo ay ugu horeyso sharciga C-21 ee lagu mamnuucayo hubka. Waa kan Cabdifataax Aadan Warsame oo loo yaqaano Cabdifataax Maryare oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada Soomaalida iyo sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka oo ay ugu horeeyaan dilalka.
Runtii Xuseen, oo waxaan umaynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyay dhalinyarada Soomaalida. Ameerika way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Canada meel lamida ma jirto. Qof walba oo Soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaaliyeed maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay. Runtii wuxuu ahaa wax argagax ah, wax community ku reebay walwal iyo bahaar. Marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, faa'iida noo leedahay. Waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay boorarka xoog la saaro Ameerika si aan qori dambe uga soo gelin. Ilaahay casa wajalla maaragtay anaga joojiyo, annaguna waxaan u baahnay dadaal.
Qorshaha dowladda ee in la asteeyo maalin qaran oo laga hortagayo rabshadaha loo adeegsado hubka ayaa sidoo kale ku soo deegmaysa xilli dowladda federaalka ay bilowgii bishii hore ku dhawaaqday $390 million oo lagu taageerayo maamulada gobollada dalka. Wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino ayaa markii uu ku dhawaaqay lacagta wuxuu tilmaamay in taageerada dhaqaale ay xoojinayso shaqada laamaha amniga ah iyo in ay caawinayso dhalinyaradu inay doortaan wadada saxda ah, iyo sidoo kale in bulshada laga caawiyo inay guul ka gaaraan wax ka qabashada arrimahan. Soomaalida ku nool Kanada, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta, waxay ka mid yihiin bulshooyinka uu saameynta weyn ku yeeshay rabshadaha la xiriira hubka. Waxay soo dhaweeyeen dadaalada dowladda ee wax looga qabanayo rabshadaha hubka loo adeegsado.
Runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Kanada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahana ilaa iyo 100 iyo ku dhowaad loo dhalinyaraa oo da-doodu ku yartahay 30 jir waxay isku laayeen hubkan oo sharci darrada ah. Marka runtii waan soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsannahay.
Dad badan ayaa u arka dadaalada socda ee ay iska kaashanayaan dowladda iyo hogaamiyaasha bulshada in wax looga qaban karo dhibaatooyinka la xiriira hubka ee ay la kulmayaan dadka reer Canada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wasaaradda shaqada ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in tirada caruurta da'da yar ee ka dhex shaqeysa gudaha Mareykanka ay sii kordhayso tan iyo sanadkii 2015, inkastoo tirada ay ka yartahay intii ay ahayd 20 sano ka hor. Haddana khubarada ayaa aaminsan in kororkani uu dhibaato keenayo. Maxim Masklov ayaa warbixintan ka diyaariyey, waxaana noo soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Horaantii bishan, wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa ganaaxday shirkadda McDonald's ee gobollada Kentucky, Indiana, Maryland iyo Ohio kadib markii ay ogaatay in shirkaddu ay si sharci darro ah ku shaqaaleysiisay 300 caruur. Magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, 2 caruur oo 10 jir ahaa ayaa mararka qaar shaqayn jiray ilaa 2 saqda dhexe kadib, iyada oo midkood uuba ka shaqayn jiray qaybta waxshiilidda isagoo aan lacag dheeraada la siinaynin sida ay wasaaraddu sheegtay. Sanadkii hore, warfidiyaan waxbaara oo ka tirsan Reuters ayaa ogaaday caruur ay qaarkood 2 iyo 10 sano da'doodu ahayd oo ka shaqaynayay 4 dukaan oo qalabka baabuurta u samayn jiray shirkadaha Hyundai iyo Kia. baaris uu isaguna sameeyay wargeyska The New York Times ayaa lagu ogaaday shaqaaleysiin caruur oo sharci darro ah oo ay sameeyeen shirkadaha qalabkaasi iyo shirkada Ford, General Motors, J.Crew, Walmart, Target iyo Whole Foods. Si guud sanad miisaaniyadkii 2022-kii wasaaradda shaqadu waxa ay diiwaan gelisay 688 kiis oo caruur ku shaqeynayay xaalado iyaga khatar ku ah.
I'm talking about things like mining, working in meatpacking.
Waxaan ka hadlayaa sida in laga shaqeeyo warshadaha hilibka baakadeeya, kuwa saqafka guryaha, qodidda godadka miinshaarta iyo waxyaabaha qarxa. Wasaaradda ayaa ogaatay in warshadda hilibku ay ilaa 2019-kii caruurta shaqaaleysiinaysay. Khubarada ayaa sheegay in socdaalku uu yahay sababta koowaad ee kor u kaca shaqaaleysiinta caruurta 2 sanadood ee lasoo dhaafay. Wasaaradaha caafimaadka iyo adeega bulshada ayaa diiwaan gelisay ilaa 250,000 oo caruur muhaajiriinta oo Mareykanka soo galay iyaga oo aan waalidkood la socon.
Those kids are desperate for jobs and for income to send back to Central America and Mexico.
Caruurtaasi waxa ay baahi badan u qabaan shaqooyin iyo dakhli si reerahoodii bartamaha Ameerika iyo Mexico ay lacago ugu diraan. Sidoo kale waa in ay bixiyaan lacagtii magafayaasha sida cad sharciyadii loo dejiyay ka hortagga shaqaaleysiinta caruurta maanay shaqayn. Sida laga soo xigtay ururka fursadda shaqaalaha beeraha, ilaa 4,000 ilaa 5,000 oo caruur ah oo da'doodu ay u dhaxayso 12 ilaa 17 ayaa ka shaqeeya waaxda beeraha. Gobollada qaar ayaa ogol caruurta 10 sano ka weynay in ay beeraha ka shaqeyn karaan. Intaasi waxaa dheer in wasaaradda shaqadu ay ogaatay in beeraha aanay qaban qaar ka mid a sharciyada mamnuucaya xaddiga saacadaha ugu yar iyo saacadaha dheeraadka
ah.
Waxaa jira waxyaabo aanan ku jirin sharciga halbeega cadaaladda shaqada, kuwaasina waxa ay caruurta 12 jirka u ogolaanayaan inay shaqeeyaan saacado aan xadidnayn. Meki iyo Berkowis ayaa intaasi ku daray in caruur badani ay shaqooyinkoodii uga tageen sababo la xiriira baarista wargeysyada. Caruurtaas oo marka dambe qabtay shaqooyin kuwii hore la mid a baahida lacageed ee ay qabaan aawadeed. Marka aan ka fikirno caruurta ugu nugul, waa inaannu isweydiinaa sababta ay caruurtu ugu baahan yihiin in ay taakuleeyaan naftooda iyo qoyskooda, iyo waxa aan ka samayn karno in aan u gaarno gunta ah waxa keenay in caruurta ay shaqooyin khatara qabtaan. Sida laga soo xigtay xarunta qaran ee caruurta saboolka, tiro ka badan 11 milyan oo caruur ayaa dalkan Mareykanka ku nool, waxa ka hooseeya heerka saboolnimada.
Mahadsanid Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi noo soo koobay. Ciyaarta koowaad ee tartanka ama finalka tartanka kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo ay isaga hor yimaadeen kooxaha Denver iyo weliba Miami. Labadan kooxood ayaa kasoo kala adkaaday kooxaha LA Lakers iyo Boston. Kooxda Denver oo ciyaarta ugu horreysa lagu ciyaaray garoonkeeda ayaana xalay adkaatay, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee taariikhda ay finalka usoo baxdo. Kooxda Miami oo xalay guuldarro la kulantay iyadoo daal xoog leh uu ka muuqda ayaana dib isu soo carbisay kadib muddo dheer oo ay meelahan oo kale ka maqnaayeen. Miami ayaana taageerayaasheeda dib isu xusuusinaysa ama u xusuusinaysa 10 sano ka hor sidii ay ahaan jireen inkastoo xalay laga badiyey. Kooxda Miami ayaa ah kooxda ku soo baxday kaalinta ugu hooseysa ee ciyaaraha play offka. Kaalinta 8-daad ayay ku soo baxeen, waxaana ay si lama filaan ah uga adkaadeen kooxaha ama kooxdii koowaad ee kooxaha bariga ee Milwaukee iyo kooxda Boston oo iyadana 2-aad ku jirtay, halka kooxda Denver ay tahay tii ugu xoogga badnayd sanadkan kooxaha galbeedka. Haddaba ciyaartii xalay sidii ay u dhacday iyo weliba wixii uga baxay ayaan weydiiyey wariyaha v o eda ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo qadka telefoonka aan kula xiriiray isla markaana ka mid ahaa dadkii ciyaartan daawanayay.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir. Kulankii koowaad ciyaarta kama dambaysta NBA-da ayuu ahaa kulan ku waxaana lagu ciyaaray kooxda Denver Nuggets iyadoo kaalinta koowaad ku soo baxday halka Miami Heat-na ay kaalinta sideedaad ku soo baxday waxaana labada kooxood ka kala yimaadeen dhinaca bariga iyo galbeedka ciyaarta kama dambaysta sida ay Foden isku daray kulanka koowaad waxa uu dhacay iyadoo kooxda Denver Nuggets ay muddo nasanaysay halka Miami Heat-na ay daal badan soo gashay oo kulankii ay dhinaca bariga kaga soo baxaysay ilaa iyo 7 kulan ay soo ciyaartay marka waxa uu ahaa kulankii xalay mid muujinayay labada kooxood awooddoodu inay kala duwan tahay oo kooxda Denver Nuggets waxa ka muuqday kooxan soo nasatay diyaar inay tahay halka Miami Heat daal fara badan laga dareemay waxaana taas aad ku sababaynaysaa ciyaaryahanada dhinaca weerarka kaga ciyaaray kooxda Miami Heat oo iyagu la oran karo la sababay ayuu ahaayeen kooxda oo habeenkii xalay ahaa isu geeyeen marka la isu geeyo aan dib u fara badan dhalin marka waxa muuqatay haddana soo noqday su'aashii ahayd maxaa kaaga baxay in labadan kooxood kulankan qiyaas rasmi ah laga qaadan karin sababtuna waxay tahay kooxna waa soo nasatay kooxna dal fara badan ayaa ka muuqday marka kulanka labaad ayaa la qiimeyn doonaa
markaan ka soo tagno in Miami uu dal ka muuqday Denverna ay sii diyaar garoobeen oo ay nasteen waliba Denverna ay ahaayeen kooxdii sanadkan ugu fiicnayd kooxa galbeedka Miami-na ay ahayd kooxdii kaalinta ugu dambeysa ku soo baxday ciyaaraha play-off-ka hadda labada tababare markaad fiiriso qorshayaashooda maxaa kaaga kala muuqda
afta labadan tababare marka la soo bardhigayo aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin Arid Spoelstra ee macallinka kooxda Miami Heat waa ninka loo aaneynayo guulaha kooxdan iyo sababta ay halkan ku timid waayo ma dhacdo in koox kaalinta sideedaad ku soo baxday oo kooxii ugu hooseeyay ahayd dhinaca kala horeynta xilli ciyaareedkii markuu socday in ayaa final ay timaado oo weliba awood muujinayso marka macallinkaas sababaha aadka uga wanaagsan macallin kale amaba isaga loogu aaneynayo halkan in la yimaado waxay tahay nin khabiir ah muddo Miami Heat wataa koox ku soo qaaday soo leeri xidiga waaweyn oo magac leh sida LeBron James, Dwayne Wade iyo Chris Bosh marka khibrad ayaa halkan keenta macallinka kale Michael Malone oo muujinayo in uu yahay macallin NBA-da aan si degdeg ah ama si sahal ah aan loo adkaan karin laba waxa macallinka way ka muuqanayaan marka in ciyaartoy wanaagsan uu haysto oo aad u fiican iyo waliba ciyaartoyda wanaagsan isu dheelitirkooda iyo isla shaqayntooda qaabka uga shaqeynaya marka fiirso marka laakiin haddii la yiraahdo labadan macallin ayaa guul u keeni kara kooxda ama hadday sheekadu macallin ku xiran tahay ayaa badin kara waxaa markaas la soo oran karaa macallinka kooxda Miami Heat oo isagu yaqaana qaafkan meeshana marar fara badan yimid khalqal aanu ka muuqanin hadda markaas fiirso ciyaartan habeenkii xalay aa dhacday dadbadii ugu dambeeyey haddii 5 daqiiqo oo kale oo dheeri ahayd kooxda Miami Heat waxaa muuqanaysay in ay soo kabsanaysay xidhmkeeda dhinaca dibacdalintu uu soo wanaagsanaanayay marka kulanka labaad ayaa lagu kala ogaan doonaa haddii Denver iyo macallinkeeduba qadada ay la yimaadaan ay wax ka qaban karto Alex Spoelstra macallinka kooxda Miami Heat
mascad waa gartay tababarayaasha dhinacooda marka bal nooga waran bandhigga ciyaartoydii xalay ciyaareysa labada dhinac kuwa ugu bandhig fiicnaa haddii mid kasto kamid ay guul rabtana maxaa laga doonayaa labada kooxood
dhinaca galbeedka kooxda Denver Nuggets ciyaartoyda laf dhabarka ah Jokic iyo Murray waxay soo bandhigeen wixii laga filayay Jokic 27 dhibcood ayuu dhaliyay halka Jamal Murray-na uu 26 dhibcood dhaliyay dhinaca kooxda Miami Heat ciyaaryahan Adebayo oo laf dhabarka kooxda ah isaguna 26 dhibcood ayuu dhaliyay laakiin Jimmy Butler oo kooxdan xidigihii hogaaminaya kamid ah wixii laga rabay caawimo aanu samaynin oo 18 dhibcood oo keliya ayuu leeyahay haddii marka kooxda kubadda koleyga ee Miami ay u baahan tahay inay meel wanaagsan gaarto waa in ciyaaryahankaas uu geeraa habeen kasta dhaliyo wax ka badan 25 dhibcood ilaa iyo 30 dhibcood marka Miami ma badin karto haddii Jimmy Butler aanu dhibco wanaagsan keenin laakiin kooxda Denver xidigahooda iyo kuwii caadiga ahba dhammaantood waxaad moodaa habeenkii xalay ahaa in ay kubad qurux badan soo bandhigeen lama ogaan karo xilligan kulankana laguma qiimeyn karo halka ay kubaddu aadi doonto
adeeyo maadsan yahay maxamuud mascade oo aan kala sheekaystay kulankii xalay ee finalka ciyaaraha kubada koleyga kooxda Miami iyo kooxaha Denver labada ciyaarta soo socota waxaa lagu ciyaari doonaa kooxda Denver kadibna labada ciyaarood ee xiga ayaa la tagi doonaa kooxda Miami garoonkeeda natiijooyinka ku soo kordhana idaacadaheena xilligan oo kale ayaa ku dhigisan doontaan balse markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo London nooga soo warama ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta aan dhegaysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan sheegtay in laba bilood ka hor ay ka baxday isbahaysiga Mareykanka hoggaamiye ee ka shaqeeya amaanka badda Bariga Dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeedii amni ciidamada isku dhafka ah ee badda waa xooga ka badan 430 dal oo fadhigoodu yahay saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Bahrain, kuwaasi oo ka shaqeeya amniga ka hortagga argagixisada iyo burcad badeed ah ee badda Cas iyo Khaliijka. Gobolkan ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka, waxaana tan iyo sanadkii 2019 ka dhacay weeraro loo geysto maraakiibtaasina waxa ay kor u qaaday xiisadda Mareykanka iyo Iiraan, iyada oo ku timid natiijada qiimeynta joogtada ah ee aanu ku sameynay iskaashiga amniga wax ku oolka ah ee aan la leenahay dhammaan saaxiibadeen. Laba bil ka hor Imaaraadku waa uu ka baxay ka qaybgalka ciidamada isku dhafka ah ee badda ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku sheegtay bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dowladda ee loo yaqaan WAM. Maxaa haddaba iminka keenay inuu Imaaraadku ka baxo isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka shaqeeya amaanka badda Bariga Dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeeda amni? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantay Cabdi Xaafid. Horta markii ugu horreysay isbahaysigan isbahaysi ballaaran buu ahaa, waxaa ka shaqeynayay saldhigga Mareykanka ee ku yaala mandaqada Bahrain, waxaana halkaa laga ilaalinayay waa mida dhinaca gacanka Beershiya oo ah marin ay maraan maaragtay maceeshadaha noocyadooda kala duwan, iyo dhinaca kale oo ah dhinaca badda Cas ayaa la wada ilaashanayay. Isbahaysi ballaaran buu ahaa oo Mareykanku isu keenay, isaguna uu hogaaminayay. Laakiin hadda waxaa dhacday inay Imaaraadku isaga baxeen isbahaysigaas iyo maaragtay deganaanshaha badda gacanka Beershiya ilaalinayay. Sababta ugu weyn uga baxeenna waxay tahay iyadoo isku dhacyo ay kasoo cusboonaadeen ayaamihii hadda lasoo dhaafay, bisha hadda lasoo dhaafay, oo maraakiib la kala qabsaday waa Mareykanka iyo wadanka Iiraane. Taas ayaa waxay keentay in uu Imaaraadku runtii aanu doonahayn in qalalaasu intaasi dhaafo, oo xataa ay laga yaabo maaragtay in gobolka deganaashiisa, iyadoo gobolka siyaasaddiisu isbedeshay, wadanka Iiraan iyo Sacuudigii la heshiiyey heshiiskii la ballaarinayo carabo dhan la heshiiyey rabaan, taas ayaa keentay maarta inay maartay Imaaraadku hadda waqtiga ka baxay.
Imaaraadku waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay wadahadal iyo macaamiil diblomaasiyadeed si loo horumariyo amniga iyo xasiloonida gobolka, isla markaana ay ka go'an tahay xaqiijinta badqabka socdaalka badda si waafaqsan shuruucda caalamiga ah. Mareykanka iyo isbahaysigana sidee ayay u arkeen go'aanka Imaaraadka? Waa kan mar kale Injineer Axmed.
Mareykanku isagu arrintaas ma aanu jeclaysan, sababtoo ah Imaaraadku wuxuu ka mid yahay wadamada runtii aada ugu tunka weyn leh gobolka, iyo Sacuudiga runtiina uu aada ugu baahan yahay kaalmadiisa xagga military, khaasatan ciidamada cirka oo aada u dhisan inay maaragtay ay qayb weyn ka ahaadaan maaragtay isbahaysigan ilaalinaya marinada ay wax maraan maceeshadaha caalamka, mar hase ahaato saliid, hase ahaato waxyaabo kale oo fara badan oo sida cuntadu ay kamid tahay. Marka runtii gobolkuna siyaasadiisi da way isbedeshay, wataan u sheegno aad bay isu bedeshay. Dowladda Mareykankuna waxay doonaysaa inay sugto amniga marinada, maaha keliya labada badood hadda aan tilmaamay, xataa ilaa badda Indian Ocean-ka, lagana ilaaliyo argagixisada, laga ilaaliyo burcadbadeedyada, laga ilaaliyo wax alla wixii arbushi kara maceeshadaha kala duwan ee dhulka badahaas maraya. taas ayaa maraykanka runtii laakiin siyaasadii way isbedeshay taasna waxa la rabaa maartay in hadda ka dib loo xisaabto
dhowr toddobaad ka hor Iran waxay toddobaad gudahiis ku qabsatay laba markab oo kuwa shidaalka qaadaa oo ku sugnaa biyaha khaliiska meel u dhow marinka Hormuz markabka labaad oo lagu magacaabo Yofi ayaa ka soo ambabaxay magaalada Dubai wuxuuna ku sii jeeday dekedda Fujairah ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta intaasi hayeen dhageystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo injineer axmed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan
iyo maatsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay xubintii umuraha Islaamka markana kaalmihii heesaha iyo heestii hoggaareysta iyo codkii Aweys Khamiis iyo Sitay Qosol Wanaag
guntawa guntu geko mirite isko gayule kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahay ongudbe
Yeah.
Gulay gacmahayga u horan waa codadkii Awes Qamis isitay qosol wanaag ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo waxay idin socodsiinayaan aniga samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hadaba jeed oo dugaad la holo asu la kaadige